Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на евродепутата от ВМРО Ангел Джамбаски и общинския съветник в столичен общински съвет от ВМРО Карлос Контрера от 6 юни.
Подадена декларация, дали от водача, дали от собственика, дали от предприемача, и не се налага връщането му в държавата на 21 дена, както беше предложено. Това са добрите новини. Не толкова добрите новини са по отношение на кратката почивка на паркингите, които са в държавите членове на Европейския съюз, и спорният текст в последния доклад на колегата Ертук. Сега ще ви прочета неговото заглавие. Регламент еди кой си номер на Европейския парламент и на съвета от октомври еди коя си година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията в автомобилен превозвач. Там има спорен текст, който казва, че камиона трябва да се върне на 21 дена в държавата, в която е регистриран. И тук идва следният въпрос, много сериозен. Дали това връщане на автомобила се отнася само за каботажните превози, тъй като по предположение този доклад, третия, би трябвало да засяга каботажа, или се отнася за всички превози? В случай, че тълкователното решение, което ние поискахме веднага след гласуването, се отнася за целия бранш, това би означавало влошени условия от тези, които имаме към момента. Нашето убеждение, нашето виждане, че трябва да се отнася само за каботажа, но предстои неговото тълкуване. Това са четирите текста, които най-пряко засягаха българските и сушните превозвачи, такива каквито са. Рано е за празнуване и за успокояване. Предстои гласуване в залата на Европейския парламент, предстои и процедурата, която е известна като триалог. Триалог означава преговори между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, който ние председателстваме. Нашето предположение е, че тези документи, тези доклади ще бъдат финализирани септември месец по времето на австрийското председателство. Това не е добра домина за нас, защото австрийската позиция противоречи на нашата национална позиция. И от тук нататък предстои и би трябвало и Министерство на транспорта, и агенциите, които зависят от него, да бъдат много по-активни, много по-действени в търсенето на подкрепа за българските предложения. Фактът е, че двете предложения, които облегчават дейността на българските превозвачи, бяха постигнати чрез компромис и гласуване от всички централно и източно европейски държави. Не знае дали е известно и на вас, и на българските граждани. В Европейския парламент всеки един представител може да гласува във всяка една комисия, стига титуляра в комисията да бъде съгласен и да му стъпи своето място. По този начин и по тази причина ние в групата на европейските консерватори и реформисти успяхме да заменим всички членове с представители от Източна Европа. В мое лице, в лицето на полските ни колеги, на чешките ни колеги, на латвийските ни колеги. И по този начин постигнахме и резултата, който представям днес пред вас. Това е моментната снимка на картината, такава каквато беше гласувана в понеделник в комисията по транспорт и туризъм. Заповядайте, имате думата за въпроси и за коментари.
Извинявайте,
Андре. Заповядайте.
Тъй като вчера и вашия колега Андрей Новаков беше тук на тази трибуна, това, което той уточни, че няма как да се промени вота, този, който е бил в транспортната комисия, с гласуването в пленарната зала на Европейския парламент. Вие казвате нещо по-различно. Може ли всъщност да се промени резултатът и да бъде негативен следващата година за българските превозвачи?
Ови, не е съвсем прав колегата Новаков. Не само, че гласуването може да се промени, текстовете могат да бъдат променени и по времето на преговорите между трите институции, между съвета, комисията и парламента. Нещо повече, ако нашите западни съюзници, но конкуренти в този бизнес, в лицето на представителите на Франция, на Австрия, на Германия, на Италия, а отскоро и на Испания, които въвеждат собствени правила, могат, ако се почувстват, как да го кажа, ощетени, могат да отложат действието на този документ, който е най-лошият възможен сценарий. Аз го казвам пред вас, защото ние изследваме всички възможни сценарии. Добри, лоши, по-лоши, най-лоши. Най-лошият възможен сценарий е този документ да не влезе в сила. Тогава по отношение на транспортните работници ще влезе в сила директивата за командированите работници. И това ще означава пряко и без всякакво съмнение фалит за превозвачите от Източна Европа, в частност българските такива. И ще означава щета от близо 2 милиарда лева в българския държавен бюджет всяка година от данъци и осигуровки, които внасят тези хора, и и фирмите, които работят. И позволете ми една добавка, сетих се от вашия въпрос. Многократно чух от наши политически опоненти, които доста спекулират по темата, тъй като не са чели, пък тези неща трябва да се коментират след като са четени, че всъщност отлагането на действието на директивата за командированите работници било експлоатация на служителите в този бранш. На първо място, това дали ще работиш в една фирма или няма да работиш е въпрос на личен избор. Никой не е закрепостен да работи в транспорта, в IT сектор или в който да било сектор. Така че това е въпрос на личен избор. И на второ място, пряко засегнатите от този бизнес, пряко работещите в този бизнес български граждани се изчисляват от бранша по различни критерии между 120 и 150 хиляди човека. Големите фирми, които имат много камиони и които имат много служители, са една пловдивска фирма с 2000 камиона, още една пловдивска фирма с 500 камиона, няколко, които имат между 100 и 200 камиона и останалите, да, не споменавам нарочно имената, мога и да ги изброя, не знам дали ще бъде проблем, но най-вероятно после ще бъде трудно да ги отразявате, за да не е реклама. Но всъщност това са няколко фирми, които имат, най-голямата с 2000. Останалите до 120-150 хиляди човека са малки, микро и семейни предприятия. Не е рядко хората сами карат собствени си камиони и те преценяват дали и кога да почиват и дали да работят и колко да работят и колко да бъдат далеч от семействата си. Това не е въпрос на експлоатация за тях, това е въпрос за насвършена работа и на печалба. Тези хора избират да работят това. Те са по-конкурентни, те се лишават от семействата си, пътуват през цялото време, но печелят своето възнаграждение с този труд. И нека добавя още нещо, което сме говорили много пъти, но е важно да се чуе. Средното възнаграждение в този бранш, заплата плюс командировачни, трябва да се прави тази разлика, е около 1900-2000 евро, около 4000 лева. Това е повече от средната заплата за страната и е третата по величина средна заплата. По-високи заплати получават в енергетиката, в IT сектора, самонетите лица и третия бранш е транспортния бранш. Малко държавни служители, ниво директор на дирекция в министерство, получава 4000 лева възнаграждение трудово. Така че тук става дума за жизнена част от българската икономика, хора, които ако бъде отложен този текст и този документ, ако бъде въведена директивата за командированите работници, ще бъдат принудени да търсят своето препитание някъде на Запад. А това е целта на този документ, да фалира гъвкавите работещи бизнеси от Източна Европа и да вземе работниците в западните фирми. И с тази цел, между другото, в България се правят много кухи фирми. В Благоевград на един адрес има регистрирани 30 фирми на един човек, белгийски гражданин, който не може да бъде установен от нашите служби, който също е отделен въпрос, как не може да бъде установен, но гледайки събитията от Ботевград, можем да си дадем отговор защо не може да бъде установен. Та този човек се занимава само един с това да обикаля по гаражите и по фирмите и да предлага 100 евро повече на водачите, за да ги наеме.
Може би два странични въпроса. Единият във връзка с актуалната стрелба от тази нощ в Ботевград. Просто за коментара на ВМРО за стрелбата в Ботевград, издирван на затворник, който изведнъж се разхожда в родния си град. И другата тема, която е ваша, ВМРО поиска вътрешния министър МВР да забрани гей парада. За пореден път вие се противопоставате на гей парада, но какво очаквате, защото вие винаги така реагират и той винаги се провежда.
Двете теми са свързани. Не мога да си позволя да говоря от името на ВМРО, тъй като няма нито заседание, нито решение. Тук са моите колеги от Народното събрание. Но мога да кажа личното си мнение по отношение на това, че издирван престъпник убива престъпник, който трябва да излежава присъдата си. Съвсем очевидно е, че недокомплекта на МВР и празнотите в работата на правоохранителни и правоприлагащите органи застрашават живота и здравето на българските граждани. И това трябва да бъде променено. И тази тема е свързана с другата, която поставихте вие. Аз ще помоля моят колега, председателят на групата общински съветници, който, понеже облечен си за къс ръкав, се скри някъде, но кой е тук да дойде да направи коментара, тъй като предложението е негово. Но да, приближава се. Хубаво е, между другото, да чуете неговото мнение, но нещата са свързани. За това ние настояваме полицейските служители да бъдат там, където трябва, а не да охраняват събития на хора, които са решили да ни натрапят своите различия. Аз не се интересувам от това от личния живот на никого, но не желая българското общество да плаща парите, за които говори господин Контрера, но тук ще му дам думата за него. Заповядай, Карлос.
Здравейте. Ако трябва да свържем двете теми, това, което се случи в Ботевград вчера вечерта и очакваното провеждане на едно голямо мероприятие, очевидно има дисбаланс и много лоша преценка на ситуацията в силовото ведомство. Нещо, което ние посочихме в своя сигнал вчера. Направи го като заместник-председател на Комисията по обществен ред и сигурност, защото, за съжаление, ние непрекъснато сме изправени пред такива ситуации. И гледайки тенденцията, те ще продължат и занапред. И ви очертавам дисбаланса. Имаме двама избягали затворници от централния затвор, един от които се укрива на няколко десетки километра от столицата, в родния си град, не може да бъде установен. Предния ден преди това убийство, всъщност няколко дни преди това, имахме едно брутално нападение над възрастен мъж също в община Ботевград, в село Скравено. И в същото време, по наш разчет, на 9 юни МВР ще извади 1500 души полицейски служители да пазят гей парада, което ще струва някъде около 160 000 лева. Слагайки тези две картини една до друга, очевидно имаме проблем с организацията в МВР и с яснотата, с която се изпълняват политическите приоритети. Защото знаете, че бяха поети конкретни ангажименти и за борба с битовата престъпност, и за подобряване ефективността в МВР, но както и вчера отбелязах в своя сигнал до вътрешния министър, за съжаление нещата продължават по стария начин. И очевидно е, че ние трябва да водим разговор по темата как да подобрим функционалността и как да създадем така организация, че обикновените граждани да не се чувстват заплашени, да не се получава така, че хора, които са издирвани и излежават присъди за убийство, да бъдат убивани в центъра на един град, а в същото време вътрешното ведомство да се занимава с охраната на де-факто едно частно мероприятие, което се финансира отвън. Говоря за гей пара. И всички като общество трябва да намерим отговор къде е баланса и къде е среда. Защо поставяме темата отново за охраната на гей пара? Поради една много проста причина. В закона за събранията, митингите, манифестациите е казано, че ако има данни за възможно нарушаване на обществения ред, за заплахи за обществения ред, се отказва съгласуване. Това се извършва от кмета на съответната община, след като МВР сезира кмета, че има такива данни. При положение, че миналата година имало 1215 души полицейски служители на терен да охраняват гей парада, тази година очакваме те да бъдат над 1300. При положение, че се харчат десетки хиляди левове, очевидно има данни за нарушаване на обществения ред. И в този смисъл, всъщност, отговора, който ще разплете този възел, е в МВР. Очакваме ли да има нарушение на обществения ред? Ако има, дават информация и се забранява гей парада. Ако няма данни, излизат, обявяват го, казват няма опасност и съкращават охраната до минимум. Но по този начин, както се случват нещата, от 5, 6, 7, 8 дирекции на полицията от половината държава да се командироват полицаи в София, за да пазят една групичка хора, които се опитват да изпъкнат с този гей парад, няма как да се съгласим. Пак казвам, да насложим двете картини от последните дни, тази с гей парада и събитията около Ботевград, и да си дадем сметка какво се случва.
Благодаря ви. Други въпроси? И аз ви благодаря. Желая велика работа.
Брифинг на евродепутата от ВМРО Ангел Джамбаски и общинския съветник в Столичен общински съвет от ВМРО Карлос Контрера от 6 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.